emumweni okhona lapha eZimbabwe akula umuntu ohlukuluzwayo. Ehlukuluzwele ukuthi kumbe kuthiwa ukazachathangela ukuthi bazayenza umsindo. Yimsi kathi liphi ilizwe elingenamthetho walo? Kanti bona abantu bephula imithetho bayenziwani? Ngitsho labo-America khona ngale lakubo namazwana lala azitshawathuthukile abayibo ama-champions abathi bazintshantshi democracy. Kodwa thina sithi thina lapha sikonke khonoko kuvela ngaphi kithi. Ina sekuboni koko izinto khonoko kukhulunywayo.
Nxa usukhangele ubaba Gawule wena ubona ngazani pho kuyini okwenza ukuthi uhulumende nxa ukuthi sehlaselwa kangaka abantu sebefuna ukuthi benze abafuna ukwenza acine ngazani uyabavalela kwenziwa kwini khonoko?
Uhulumende gives ngifuna ukuthi sikhulumeni lapha sibekeni izinto zinjalo ethebulini. Uhulumende lo khona okamnanda omutsha okhona uhulumende lo nguye oyenze abantu ababauleka namhla baba lokutshengisela lokwenza konke khonoko. But kwesinye isikhathi abanye abantu be-abuse amathuba njenganala amahle basebenzise ngendlela eyakwethizwa ukuthi basuke bathi njengoba sokunje sebezazenzela labo umathanda.
Siyakuzwa kakhulu baba Gawule, sicela ubambe konapho ungayikatshana. Sithatheke ubaba uClement Moyo. Kuhamba njani okwamanje nxa sikhuluma ngabantu ababotshwa baba Clement Moyo?
Ngiyamangala lokhu silandele into yakudaladala uyazi singazangathitho nabogogo
bethu.
Into embi yekudubula abantu estreetini, ubopha abantu estreetini lokuzama ukuvalela abantu basoze amalungelo abo. Uyabona abantu kabasoze bapho ukuphikisa into engumoya engabahlukuluziyo. Hayi, akulamuntu ofuna ukuthi ukulwisana nohulumeni. Uhulumeni into enkulu kakhulu. Akulamuntu okufunayo khonoko. Okwenza abantu bazibenzeyo nalito yokungathi sebefuna ukuthi ngabe bayathengisela ukuthi uhulumende lo muntu kuyikumpana kabahlalanga kuhle. Angazi lo okhulumayo kumhlezedlu ukufenzela abahlala khona. Kabahlalanga kuhle idlala duve. Ezinjini lapho imbiza isabekwa. Indlala yimbi iyathuka umuntu ubugebengu. Indlala likhozelwa nguhulumende nxa kuvale impilo zonke ekumele ukuthi ngabe into zingena ngazo.
Ngizokuthiwa-ke usanokhoza usecingweni.
Ilungelo labantu kabalazi kahle kahle uhulumende lo kakwazi ukuthi abantu balelungile. Uba bugawule into eselwa ngabantu kaseze ayizele yena ngoba udose ingubo lapha ambathele ngekhulu. Konke kugawule ubona kurayithi konke konke. Kodwa thina siyawubona ububi yena ngoba uyadla kuleyo ndawo ungekaze ayisole leyo ndawo.
Baba Gawule, cela umphendulo khonapho.
Utano into engimele ngimtshele yona yokuthi uthi yena mina ngiyadla kuzani i-P F lani lani kwaba hayi kulahleka lokho angichatshwa ngakuhulumende mina ngiyazisebenza mina somadumbuko. Njalo mina iphathi kayingiholisi mani funa ukukhulume ihlakazeni kuzani even isente ayingiholisi.
Ye, siyawuza kakhulu-ke baba Gawule. Sikhulume lo baba uthize impofu.
Ya ya umumo okhona elizweni liqiniso mpela. Umumo ukhona mubi kakhulu, abantu sebebhekane lobunzima obukhulu ngendlela ezishiyetshiyeneyo. Okokuqala ngithembalizwa ukuthi amalunga enhlanganiso ezizimeleyo abhizi ahlukuluzwa kulelizwe kuthiwa bachathanga ukuthi bengadinga uhulumende. Lokho mina ngikubona kuyikuhlukuluzwa kwabantu okuthize. Uhulumende ulobugwalo ukhanya uyesaba kule nto ayaziyo ukuthi kayenzi kahle, uyesaba akasathemba abantu bakhe.
Ubona zani uhulumende wesabani?
Uhulumende ukukhangela ukuthi umumo osukhona elizweni abantu sebengasukuma engakubeka ngesilungu ithi yi-protest.